halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.19 mitriband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa aroor talaada ah bisha Februari, waa 14 sanadka 2017. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Way meel tegey warqada kula soo fiixday hoteelo ku soo fiixay soo qaaday iibinaya heshiis ku sheegan wey anigu marka waxa weeye marka la soo duug waxa weeye waa musuq waa maray waxa weeye marka labaadna waxa weeye xadgudub qaran wey
kaasi waxa uu ahaa hadii dhowrka qaranka Nuur Jimcaale Faarax oo ka waramaya heshiiskii Soomaaliland iyo Imaaraadka ee ku saabsanaa barbara warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Dhalinyaro Soomaali ah oo ka mid ah dad loo xiray qarax ka dhacay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan, warbixin ayaanu kaga haynaa.
Saameynta go'aankii Trump, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii caalamka.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa labaduba siyaabo aad u kala fog uga hadlay arrimaha soo galootiga iyo qaxootiga xilli ra'iisul wasaaraha Canada uu booqasho ku joogay magaalada Washington DC. Madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay ololaha lagu masaafirinayo dadka aan sharciga ku joogin dalkan, halka Trudeau uu soo dhaweeyay isla markaana uu guul ku tilmaamay qaxootiga reer Syria ee dalkiisa yimid. Trudeau waxa uu dalkiisa uu ku soo dhaweeyay 4,000 oo reer Syria ah, halka Trumpna uu si rasmi ah u xanibay qaxootigii ka imanaya Syria iyo waliba 7 dal oo ay Syria ku jirto oo dadkoodu ay muslim u badan yihiin in ay dalkan soo galaan. Mar la weydiiyey madaxweyne Trump haddii uu kalsooni ku qabo xuduudda dhanka waqooyi ee Mareykanka uu la wadaago Canada in ay Syriaanka ka soo gudbi karaan, waxa uu sheegay in aan marnaba kalsooni buuxda lagu qabi karin.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dib weyn kadib markii uu dalkaasi gamay gantaal nooca ridada dheer. Madaxweynaha oo ku sugnaa qolka warbaahinta ee aqalka cad oo uu si wada jira warbixin ula wadaagaya saxaafadda ra'iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa shalay warkiisa raacshay in tallaabo adag uu ka qaadi doono Waqooyiga Kuuriya, balse uusan wax faahfaahin ah intaas ku darin. Madaxweyne Donald Trump ayaa isla shirkaasi jaraa'id ku amaanay ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo ay wada joogeen goob ciyaarta golfka lagu ciyaaro oo uu leeyahay Trump markii ay Waqooyiga Kuuriya gantaalka cirka u gameysay. Ciidamada militariga koonfurta Kuuriya ayaa sheegay inuu gantaalkaasi jaray masaafo dhan 500 oo kiilomitir ka hor inta uusan ku dhicin biyaha dalka Japan.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal, waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Waxaa aad u soo kordhaya hadalhaynta sharci ahaaneed iyo weliba faa'iido ee ku aadan heshiiska ay maamulka madaxweyne Siilaan ee Soomaaliland ay la galeen dalka Imaaraadka Carabta oo saldhig ciidan ka sameysanaya. Idaacaddayadii subaxnimo ee shalay waxaad ku dhegaysateen warbixin si guud u micnaynaysa faa'iidada dhaqaale ee saldhiggan ciidan oo noocan oo kale ah, iyo weliba waxa ugu jira ama ugu jiri kara dalka saldhiggaasi bixinaya iyo weliba dalka la siinayo. Haddaba waa maxay nuxurka heshiiskan sharci ahaan iyo weliba adeega danta guud? Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya iyo weliba jawaabtii ay dowladda federaalku ka bixisay heshiiskaasi.
Heshiiska saldhigga ciidanka Imaaraadka Carabta ee barbara laga siinayo waxa uu dhaliyay su'aalo ay dad badani isweydiinayaan oo jawaabahoodana weli la baadi goobayo. Madaxweynaha Soomaaliland Mudane Axmed Siilaanyo ayaa codsigii uu labada galo u jeedinayay waxaa ku jiray wax loo micnaysan karo fikirkiisa ku aadan nuxurka ujeedka heshiiskan.
Mudanayaal, waxaan maanta u baahanahay inaanu kasbanno saaxiibo badan, aynu isku kaashanno siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada, horumarka iyo maalgashiga dalkeena dalkeena diin ee dambarkiisu dushiisa jiifo. Haddaba ma aaminsanay in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan muntaqadan, gaar ahaan geyiga Somaliland. Waxaan leeyahay ragga barada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya war bero kaa maqan looma yeedho, mudana guddoomiye mudana yaal. Waxa hortiina yaala nuxurka heshiiska lagu asaasayo sariga milatari ee ka kooban 15 qodob, kaasoo la saxiixi doono marka aad asxiisaan.
Nuur Jimcaale Faarax waa madaxa hantidhowrka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Sidan ayuuna isagu u sharaxayaa dulucda heshiiskan saldhigga ciidamada Imaaraadka Carabta laga siinayo Barbara.
Kan heshiiskan waxa weeye waa midi laba afleh, waa marow musuqmaasuqo shakhsiyaad Soomaaliland ah federaal ah baa biicinayay oo dhulka rabay in la geeyo shirkado Turki ah ee Imaaraadka aan dhihi gaaray oo Imaaraadka lasoo galay. Waa musuqmaasuq oo maaha transparenti, maaha accountablena uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi, sababtoo ah accountable haddii waxa weeye dadkii waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitka ku jira. Benefitkii macda danti ummadda iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba macda waxa weeye shakhsiyaad dhoofay meel tegey, warqado la soo siixay, hoteelo kusoo siixay, soo qaaday, iibinaya heshiis ku sheegan weeye. Anigu marka waxa weeye marka lasoo duubo waxa weeye waa musuqmaasuq, waa maray waxa weeye marka labaadna waxa weeye xadgudub qaran weeye.
Golayaasha wakiilada iyo guurtida waa ay soo dhaweeyeen heshiiskan, waxaana lagu qaatay cod buuxa, inkastoo uu dhaliyey buuq iyo weliba goobtii shirkana laga saaray.
Way u sharaxaan wax walba waa la dhagaystay, waa inay baxaan, waa in la soo akhristaa.
Heshiis la saxeixay ama yaraatee ma jiro.
Heshiis baa loo baxay karo, heshiis baa waa nuxur. Ma nuxur baa heshiisa? Nuxurka, nuxurka buu ku leeyahay.
Madaxa hanti dhowrka qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa sharaxaya sababta uu heshiiskan ugu sheegay sharci darro.
Heshiiskan sanadkii hore ayaa la bilaabay, bilowgiisii wuxuu ahaa markii kii hore ee BWW heshiiskii ahaa dekedda Berbera ama Saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda oo qalad ka yimi. Qaladkii waxaa qeyb ka ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo yina Somaliland ah. Marka waxa weeye heshiiskii sida ahaa heshiiskii waa heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka, kan ciidanka loo siiyo military base loo siinayo Imaaraadka. Kaasi qalbiga xafiiskan xafiiskii waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran, hantida qaran oo ah dad iyo deked iyo airboor iyo xuduudaha iyo waxa hantida maguurtada ee hantida guurtada. Waxaasi heshiiskaas waa khalad. Dadka xildhibaanada ah ee Soomaaliland waxa loo qeybiyay nuqul aan lahayn, intastaato aan lahayn oo aan lahayn laka heerkii heshiiskii la kala siixday iyo siixiyadii waa laga qariyay. Waxa weeye ummadda deegaankaa degan heshiiskana xadgudub buu ka yahay danta ummadda iyo dalka guud ahaan, toona lagama eegin. Shakhsiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah. Waxaan markii soo qaateen sharci maahan wax ay ummadda u qabanaysana malaha.
Sidii aad ku maqlayseen idaacadda yadii aroornimo ee shalay, Professor Xuseen Axmed Warsame ayaa sharaxay faa'iidada dhaqaale ee heshiiskan, balse haddana wuxuu sharaxayaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka imaan kara qaarkood.
Xataa dhaqaalaha laftigeeda dee horta imika faa'iidadeedu maan sheegna dhibaatadeeda laftigeeda waxa ka mid ah dee miya ogow meesha biyihii ciriiri bay geli doona, meesha waa biyo yar tahay oo biyihii hadii ciidan meesha la keeno 2000 la keeno xataa shaqaalihiisi la keeno aadna wuxuu isticmaalaya ciriiri bay gelayaan. Dhaqdhaqaaqii gaadiidka cirka badda dhulka waxaasu dhan ba dhaqa ayaa gelaya oo iska horimaad badan baa imanaya. Marka shaqaalaha laftigeeda sicirbada dhulka inuu yimaado xataa dhici karto dhulka qaaliyoobo waxyaalo badan baa dhibaato ugu jirta.
Muranka ku aadan faa'iidooyinka iyo sharci ahaantiisa heshiiskan ay dowladda Siilaaya la gashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa saldhigga military ku yeelanayaan magaalada Berbera waxa uu soo kala cadaan doonaa marka ay dowladdu soo bandhigto heshiiskii oo dhammaystiran, kaas oo la filayo in golaha guurtida iyo wakiilada iyo weliba dadka reer Soomaaliland lala qaybsan doono.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Thank you.
arur wanaagsan dhageystayaal. Mar kale, booliska dalka Suudaan ayaa axaddii xabsiga u taxaabay dhowr qof oo ajnabi ah oo ay Soomaali ku jirto kadib markii qarax ka dhacay dhisma ay dad rayid ah deganaayeen oo ku yaala magaalada Khartuum. Booliska ayaa sheegay inay dhismayaashan ka heleen waxyaabaha bamka laga sameeyey iyo baasaboorro ajnabi ah. Kumanaan arday Soomaaliyeed ayaa wax ka barta jaamacad ku taala jaamacadaha ku yaala dalka Suudaan. Haddaba dhacdadaas iyo Soomaalida la qabqabtay ayaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur uu ka wareystay Cabaas Maxamed Nuur oo wariye la ka tirsan ah telefishinka qaranka Soomaaliya oo ku sugan magaalada Khartuum.
Nuur Bukhaari, waa mahadsan tahay. Sida aan xogta ku helay, waxaa dhacday in guri ka mid a guryaha ku yaala magaalada Khartuum ee xarunta dalka Suudaan oo ay ku nool yihiin ajaanib isuguna jirta Soomaali, Suuriyaani, Masaari, intaba ay ka dhacay maalintii shalay ahayd ee xadda ahayd qarax. Qaraxaasoo inta badan aan wax saameyn geysan, balse saameynta ugu badneyd gaarsiiyey qofkii sameynayay.
Waa garta marka qofka sameynayay qaraxaasi geystay waddanku u dhashay ma Suudaani buu ahaa mise ajnabi?
Sida aan xogta ku helayo, ilaa hadda ma aysan caddayn dowladda Suudaan jinsiyadda uu qofkaasi wato, balse waxaa lagu ogaaday inuu qofka uu ahaa islamarkaana uu noqday mid baxsaday kadib markii uu dhaawacii fudaa uu soo gaaray uu aaday dhanka isbitaalada si xaaladiisa caafimaad loo dabiibo. Dhakhaatiirtii isbitaalka uu tagayna waxay ku wargeliyeen in uu kasoo qaato booliska caddeyn uuna warbixiyo dhacdada sida ay u qabsatay kadibna uu kusoo warceliyay si xaaladiisa caafimaad loola tacaalo. Waraaqadihii laga dalbaday dhanka ciidanka booliska ay u direen isbitaalkii maanu ku guuleysan oo barti ay uga dhaqaaqay ilaa haddana dowladda Suudaan ma aysan cadeyn jinsiyadiisa gacantana laguma hayo, inkastoo qaraxaasi aanu wax khasaaraha geysan.
Waayahay marka waxaa nagu maqaala ah in arintu ay saameysay qaar ka mid ah ardada Soomaalida ee Suudaan wax ku barta, marka dad baa la xiraa la leeyahay, marka maxaa maqasha adigu?
Waa jiraan, waxaa jira dhalinyaro Soomaali ah oo arday ah oo wax ka baratay jaamacadaha kala duwan ee dalka Suudaan oo ka mid ahayd dadkii la xiray. Sida ay xogtu ugu siiyeen u qaybsanaa warfaafinta safaaradda Soomaaliya oo goor dhow la xiriiray Fiido Maxamuud Fiido, waxa uu ii sheegay in tuhun uu jiro balse aanu ka warhin, islamarkaana xogta ay helayaan ay tahay in arday ay yihiin dhalinyaradaasi la qabtay laguna qabtay guriga uu falkaa ka dhacay maadaama ay ajaanib fara badan ay ku noolaayeen. Balse waxa uu ii cadeeyey in dhowaan ay gudageli doonaan natiijada ugu dambeysana ay usoo gudbin doonaan saxaafadda, dhalinyaradaasina ay tiradoodu gaarayso 3 kana mid a ardayda wax ka barata dalka Suudaan maadaama ay ku noolaayeen hoyga uu falkaa uu ka dhacay, balse iyagu laguma qaban falkaasi qaybna ma aysan ka ahayn sida uu ii sheegay.
Ardadama waxay isla deganaayeen kooxaha looga shakisan yahay in qaraxa ay geysteen.
Horta guriga uu falka uu ka dhacay qaybo kala duwan ayuu lahaa, qayb sare, qayb dhexe, qayb hoose. Soomaaliduna waxay ka mid ahayn dadka gurigaasi qaybta dhexe ka degnaa halka uu falka uu ka dhacay guriga qaybtiisa sare, sida aan xogta ku helay. Marka tuhun soo galay oo booliska ay baaritaan iyo waxyaabo lamid ay ku sameynayeen gurigaasi iyo dadkii ku noolaa awoodood, maadaama ajaanibtu ay halkaa ku badan yihiin, falkan uu meeshaas uu ka dhacay awoodood ayaa loo qabtay. Balse waxa uu ii sheegay u qeybsanaa warfaafinta safaaradda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan Fiido Maxamuud Fiido in dhalinyaradaasu aanu ilaa hadda wax cadeyn lagu haynin, balse dhowaana lasoo dayn doono maadaama ay yihiin arday wax ka barata dalka Suudaan.
Suudaan waxaa la sheegaa in ay wax ka bartaan arday aada u fara badan oo Soomaaliyeed, marka qiyaasta ama tirada ma lahaya?
Marba taqriiban tirada ardayda ay ku joogaan dalka Suudaan marba marka ka dambeyso ay sii ziyaada waxayna ku xiran tahay aqbalaada kala duwan ee sanad walba ay ka hesho dowladda Soomaaliya ee dalka Suudaan. Tiradii ugu dambeysay ee sanad ka hor xogta aan helno waxay gaarayaan ardayda Soomaaliyeed ee ka baratay dalka Suudaan jaamacadeeda kala duwan hadday noqdaan caasimadii gobollada dalka Suudaan, tiro ku dhow 4,000 oo arday Soomaali ah oo gabdho iyo wiilal isugu jira kana imaaday qeybaha.
Kaasina waxa uu ahaa Cabaas Maxamed Nuur oo ka tirsan telefishinka qaranka Soomaaliya oo uuna waramayay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur isagoo ku sugan Khartuum.
subax wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay. Aqalka cad ayaa weli waxaa ka digay maalmo kadib markii ay maxkamadda racfaanka ee federaalku ay diiday racfaan uu maamulka Trump ka qaatay xukunkii uu xaakim markaasi ku hor istaagay go'aankiisa xayiraadda socdaalka ee toddoba dal oo Islaam ah oo Soomaaliya ku jirta. Wariyaha VOA-da Michael Powman ayaa ku soo waramaya in aqalka cad uu sheegay inuu soo wado go'aanno cusub oo uu ku xadidayo dadka soo galowga ah, lagana yaabo in toddobaadkan la soo saaro. Maxamed Cabdisandheere ayaa soo jeedinaya.
Farxadda qoysas isu yimid ayaa laga arkayaa garoomada dayuuradaha ee Mareykanka, iyadoo go'aamadii maxkamaduhu ay fursad kale siiyeen dadkii u soo socdaalaya dalkan. Abulsam Nayet iyo qoyskiisa ayaa lagu soo dhaweeyey magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Waxaa wadi Ilaahay baan ku mahadinayaa dadkii Mareykanka ahaa ee suurageliyey inaannu halkan nimaadno, rajadii imaanshahana dib u soo nooleeyey. La taliyaha aqalka cad Stephen Miller ayaa barnaamijka This Week ee televishinka ABC u sheegay in madaxweyne Trump uu filayo inuu guuleysto.
There is no constitutional right for a citizen in a foreign country who has no status in America to demand entry into our country.
Ma jirta xuquuq dhinaca dastuurka ah oo dad u dhashay dalal shisheeye kuwaasoon Mareykanka sharci ku lahayn ay ku dalban karaan inay dalkeena soo galaan. Arrinta u dambaysa waa in awoodaha madaxweynaha ee arrimahani ay yihiin kuwa ugu sarreeya awoodihiisa fulineed. Waxaanan haysanaa dhowr hab oo dhowr dhinac ah si aan u hubinno in argagixisada aan ka hor joogsanno inay dalkeena kusoo dhuuntaan, ayuu yidhi. Sharciga federaalka ayaa madaxweynaha siinaya awood ballaadhan oo ku xanibi karo soo gelidda dad ajnabiyahay ay Mareykanka ku soo galayaan. Hase yeeshee, dastuurku waxa uu hubaal ka dhigayaa xorriyadaha diimaha iyo sharciga loo wada siman yahay. Waa sida uu qabo Bob Ferguson oo xilalayaha gobolka Washington, kaasoo hormood ka ah dacwadaha ka dhanka ah qorshaha madaxweyne Trump ee xanibaadda dhinaca socdaalka.
Of course there's broad discretion for the president but nobody is above the law and an executive order
dabcan waxa jira waxyaabo badan oo uu madaxweynuhu leeyahay hase yeeshee qofna sharciga kama sareeyo wareegtooyinkuna waa inay yihiin kuwa dastuurka la jaanqaadaya waana taas dhibaatada ay madaxweynaha iyo garsoorayaasha federaalku isku hardinayaan ayuu yiri aqalka cad waxa uu sii wadi karaa inuu sii difaaco xanibaadda dhinaca socdaalka hase yeeshee madaxweynuhu si dadban ayuu u sheegay in laga yaabo inuu soo saaro wareegto kale oo loo qaabeeyey si dacwadaha maxkamaduhu aanay wax u yeelin waxaan haysanaa ikhtiyaaro kale oo badan sida inaan amaro cusub soo saarno maalinta isniinta ayuu yiri labadii toddobaad ee u dambeeyey waxaa aad u muuqday go'aankii uu Trump kaga dhabeynayey waxyaabihii ololihiisa doorashada ku ballan qaaday. Waxaa kaloo aad u muuqday sida awoodda garsoorku ay tallaabooyinkaas u horjoogsan karto.
Maxamed Cabdisandheere ayaa warbixinta Michael Powman noo soo koobayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Aloor suuban dhegeystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dhegeystayaal, waxaana soo gaarnay xilligii aan hawada idiin soo marin jirnay xubintii ciyaaraha. Waxaa inoola diyaara Axmed Cali Sheekh.
Wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha. Aynu ku bilownay koobka horyaalada qaaradda Yurub ayaa caawa dib u bilaabi doona kadib markii muddo laga nasanayay. Ciyaarta ugu adag caawa waxay dhexmari doontaa kooxda Barcelona u safri doonta magaalada Paris ee dalka Faransiiska, halkaasi oo ay kula ciyaari doonto kooxda Paris Saint-Germain. sidoo kale ciyaar adag ayaa iyana waxay dhexmari doontaa kooxda Benfica oo marti gelinaysa naadiga Borussia Dortmund ee dalka Jarmalka. Dhinaca wararka ciyaaraha, hadii aynu eegnana tababaraha kooxda Manchester United Jose Mourinho ayaa waxa uu sheegay in ciyaariyahan Luke Shaw looga baahan yahay inuu dulqaad yeesho isagoo isku daya inuu dib u helo booskiisii kooxda Manchester United. Ciyaariyahankan u dhashay dalka Ingiriiska ee ka ciyaara daafaca bidix ee kooxdaasi ayaa waxa uu dhowaanahanba fadhiyey kursiga keedka kadib markii macallinka kooxdaasi Mourinho uu hore ugu eedeeyey inaanu markaasi ahayn ciyaariyahan adag markii uu kooxdiisa u saftay ciyaartii ugu dambeysay bishii November ee sanadkii lasoo dhaafay. Ciyaariyahankan ayaa dhowaanahanba tababar xoogan waday, waxaana Mourinho uu sheegay in looga baahan yahay in dadaalkiisa uu sii dheereeyo haddii uu doonayo inuu kooxda dib ugu soo laabto. Waa in uu si wanaagsan u shaqeeyaa islamarkaana uu sugaa. Ciyaartii aynu la yeelanay kooxda Watford waxaa doonaya oo keliya hal difaac inaan kursiga keedka fariisiyo, waxaana door biday ciyaaryahan Mateo Darmian maadaama uu ka ciyaari karo daafaca bidix, daafaca midig iyo sidoo kale daafaca dhexe, ayuu yidhi tababare Jose Mourinho. Dhinaca kale, wakiilka ciyaaryahan Sadio Mane oo ka tirsan kooxda Liverpool ayaa waxa uu iska beeniyey wararka sheegaya in ciyaaryahankaasi uu kooxda Liverpool ku biiray isagoo iska diiday inuu u dhaqaaqo kooxda Tottenham sababo la xiriira mushaarka kooxda Liverpool oo ka badnaa kan kooxda Tottenham ay u soo bandhigtay. Ciyaaryahan Mane ayaa laba gool ka dhaliyey kooxda Tottenham markii ay kooxda Liverpool markaasi ciyaar ka dhacday garoonka Anfield ay 2-0 naadiga Tottenham maalintii Sabtida ahayd. Ciyaaryahan Mane ayaa waxa uu kooxda Liverpool ugu fariistay 30 milyan oo gini, waxaana lagu waramay in uu toddobaadkiiba qaadan doono mushaar ah 130,000 oo gini, taasi oo ka badan dhammaan ciyaaryahanada kooxda Tottenham mushaarka ay qaataan. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
aad ayaad ayuu u mahadsan yahay axmed cali sheekh oo inala socodsiinaya xubintii ciyaaraha. Halkaa dhegeystayaal, kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haatana falastiin axmed iimaan ka codsada inay noo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roonaa.
Mahadsanid jaamac. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa labadaba siyaabo aad u kala fog uga hadlay arrimaha soo galootiga iyo qaxootiga. Madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyey ololaha lagu masaafirinayo dadka aanan sharciga ku joogin dalkan, halka ra-iisul wasaaraha Canadana uu soo dhaweeyey isla markaana uu guul ku tilmaamay qaxootiga reer Siriya ee waddankiisa yimid. Trudeau waxa uu dalkiisa ku soo dhaweeyey 40,000 oo reer Siriya ah, halka uu Trumpna si rasmi ah u xanibay qaxootiga ka imanaya Siriya iyo waliba 7 dal oo ay ka mid tahay Siriya oo muslimiin ah. Mar la weydiiyey madaxweyne Trump haddii uu kalsooni ku qabo xuduudda dhanka waqooyi ee Mareykanka Canada u dhexeeya, waxa uu sheegay in aan marnaba kalsooni buuxda lagu qabi karin. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Kuuriyada Waqooyi ku tilmaamay dhib weyn kadib markii uu dalkaasi ganay gantaal nooca ridada dheer ah. Madaxweynaha oo ku sugnaa qol uu warbaahinta kula hadlayay ayaa waxa uu sheegay in tallaabo adag uu ka qaadi doono Waqooyiga Kuuriya, balse uusan wax faahfaahin ah intaasi kuma aanu darin. Madaxweyne Donald Trump ayaa isla shirkaasi jaraa'id wuxuu ku ammaanay ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo ay wada joogeen goob markaasi ciyaarta golf lagu ciyaaro oo uu leeyahay Trump markii Waqooyiga Kuuriya ay gantaal ka cirka u gantay. Ciidamada militariga Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in gantaalkani uu jiray masaafo dhan 500 kilomitir ka hor inta uusan ku dhicin biyaha badda Japan.
Aad ayaad mahadsan tahay Falastiin. Dhegeystayaal, haatana aan jaleecno kaalintii fanka codka halaasiga ah ee fanaanada Nimca Yaasiin.
Sahwiga waxay igu wacan codka ariyo suradi into la iso sawro salantiyo shekadi kalga alke ni isugna hada isahl modayani sifaha maylo hobi karo sifaha maylo hobi karo sidi anu kale ashqigu labada isugu sidka dad ba salido la raba samanta dhex dooda taale inay kala saydiyani miyuse iga sulaya taayl kani ku sida saakuibu daran yahoo si weyn ba lay haya aday sambabada wadnuhu oo aad saaxiib la tahay sidriga ay kugu hayaan way xusustaadun sidaani sareedani kula jeclo samaan bani kula raba sidaydo kale ahaw sidaydo kale ahaw waqtiga salogiisayo dunida saa waxaa ka jira sareeyano bariyaha sulaqmo awadana darartay isnada warkaga sooriyayo aniga sooriga dhigahan sultarada waayiyo kaliduyay ka salsalin kaliduyay ka salsalin sultarada waayiyo kaliduyay ka salsalin kaliduyay ka salsalin kula socdo anigu salka kama fadhiyo
ruuxayga kula socdo anigu salka kama fadhiyo codka macaan ee nimca jaama nimca yaasiin caraale weliba heestan waxay ka mid tahay heesaha jaamaco malaha kuwa dhiigga lagu qora ah saakana weliba ha moogaanin waa subaxii jacaylka
ahay waa february
meeshaan ama ubaxaa la dhiibaa finaanad ama shaatican guduudana waa lasoo xirtaa
marka dabaysha soomaaliya ka jirta marka loo fiiriyana calankii bluugahana waa lagu darayaa waan umalaynayaa jacaylka
jacaylku dhinac kale oo halkaasaa la aada guud ahaana heestaasi ayaa idaacaddeeni gabagabo ahayd waa jaamac iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo
ayan sagaliya samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay jacayl keenni sida sinaba 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 yu kaa duwe samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay samiyo wada joogidena sirga waliga aku hay jacayl keenni sida sinaba 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 yu kaa duwe